This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคำนี้ดีครับวันนี้เราจะมาทำควิสกันไม่ได้ทำควิสกันมานานแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเป็นการทำควิสเพื่อทำความรู้จักกับตัวเองในเรื่องของเวลาครับเราเคยมีเอพิโซดหนึ่งคือเอพิโซด828นะครับย้อนกลับไปประมาณต้นปี2022นะครับเราทำเอพิโซดหนึ่งที่ชื่อว่ารู้จักบุคลิกภาพทางเวลาของตัวเองเพื่อออกแบบชีวิตให้มีประสิทธิภาพเอพิโซดนั้นจะไม่ใช่การทำควิสแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการจำแนกแจกแจงคนออกมาตามเรื่องของการใช้เวลาของเขาเช่นสมมติการใช้เวลาในการตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ chronotype นะครับ chronotype ก็เป็นศัพท์ที่ดูกิ๊บเก๋ทีเดียวนะครับ type ก็คือประเภทคนใช่ไหมครับคือประเภทของคนที่แบ่งตามเวลา chrono เป็น prefix ที่หมายถึงว่า relating to time เกี่ยวข้องกับเวลานั่นเองนะครับเป็นคอนเซปต์จากหนังสือชื่อว่า the power of when โดย Michael Bruce นั่นเองนะครับ chronotype คืออะไรมันก็คือ the body's natural inclination to sleep and wake at specific times ก็คือเป็นความโน้มเอียงของร่างกายเราโดยธรรมชาติว่าเราเนี่ยจะตื่นหรือว่าจะนอนตอนไหนถึงจะเป็นตัวเรามากที่สุดนั่นคือ chronotype นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะแปลได้ว่าเป็นบุคลิกภาพทางเวลาของคุณนั่นแหละแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่อง biology เกี่ยวข้องกับเรื่องร่างกายนะครับเขาบอกว่า chronotypes also influence our appetites ก็คือเรื่องของความอยากอาหารนะครับการกินอาหารของเราเราสะดวกเรารู้สึกดีในการกินมื้อไหนกินมื้อไหนแล้วจะรู้สึกโอเคที่สุดกับร่างกายประมาณนั้นหรือว่าไปพ่วงเกี่ยวกับเรื่องของ alertness ด้วยคือความตื่นตัวของร่างกายของเราในแต่ละช่วงของวันมันแมทช์กับช่วงไหนมากที่สุดนะครับเขาบอกว่า chronotype can help you better understand your early bird or night owl tendencies เราเคยพูดถึงคอนเซปต์ของความเป็น early bird night owl ก็คือคนที่ใช้เวลาในตอนเช้าหรือว่าใช้เวลาในตอนกลางคืนมาแล้วการทำ quiz เกี่ยวกับเรื่อง chronotype จะทำให้เราเห็น tendencies นะครับก็คือแนวโน้มของเราว่าเราจะเป็นแบบไหนมากกว่ากันได้ดีขึ้นนะครับ It can also help uncover the best times of the day to focus on work, working out, and sitting down to a meal เกี่ยวข้องหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมาธิในเรื่องการทำงานนะครับหรือว่าการออกกำลังกายก็เกี่ยวข้องหรือการกินอาหารนะครับIt even helps you pinpoint the best time to have sex แม้แต่เรื่องของเวลาในการมีเซ็กซ์เวลาไหนดีที่สุดกับแต่ละบอดี้ไทป์ที่แตกต่างกันนะครับนั่นคือคอนเซปต์ของโครโนไทป์มาดูกันก่อนว่าโครโนไทป์จะบอกอะไรคุณแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ4ประเภทซึ่งเกี่ยวข้องกับสัตว์4ตัวตัวแรกคือหมีครับตัวที่2คือสิงโตตัวที่3คือหมาป่าและตัวสุดท้ายก็คือโลมาครับเพราะฉะนั้นสัตว์4ตัวนี้ลองเดากันก่อนไหมครับว่าคุณน่าจะเป็นตัวไหนถ้าสมมติเกิดลองเดาดูแล้วมาดูแต่ละประเภทว่ามันคืออะไรกันบ้างเริ่มต้นจากหมีก่อนเลยเพราะว่าหมีเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่ของประชากรทั้งหมดเขาบอกว่าแบร์เนี่ยประมาณเกือบ 50% ของ population นะครับ personality คือเป็น outgoing team player เป็นคนที่มีความ outgoing ก็คือชอบเข้าสังคมนะครับมีมนุษยสัมพันธ์ดีประมาณนั้นนะครับก็คือเป็น team player ชอบอยู่กับคนทำงานร่วมกับผู้อื่น their people skills are on point ก็คือสุดยอดเลยเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีสุดๆเพราะฉะนั้นเขาอาจจะ make great managers อาจจะเป็นผู้จัดการที่ดีนะครับเรื่องไดเอทของหมีนั้นเขาบอกว่า they like to graze for food throughout the day คำว่า graze เนี่ยมันคือกินจุบจิบกินจุบจิบไปเรื่อยก็คือ to eat small amounts of food many times during the day instead of sitting down to eat meals at particular times แทนที่จะนั่งกินเป็นมื้อๆให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยคำว่า graze เนี่ยก็แปลว่ากินตอดไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีลักษณะของการเป็นแบบ snack ตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของมือใหญ่มือหลักมากนักคุณอาจจะเป็นหมีก็ได้พูดถึง exercise tendencies แนวโน้มของการออกกำลังกายเขาบอกว่า they may or may not be committed to sweat gains ไม่ค่อยชอบออกเหงื่อเท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยชอบออกกำลังกายซึ่งถูกต้องฮะนั่นคือลักษณะของคนส่วนใหญ่เนาะก็คือไม่ค่อยชอบออกแรงไม่ค่อยชอบออกกำลังกายให้เหงื่อออกครับเรื่องของ sleep เขาบอกว่า bears like to get their 7 to 8 hours ก็นอนค่อนข้างเยอะทีเดียว but they'll hit snooze a few times in the morning นอกจากนั้นยังตื่นค่อนข้างยากด้วยก็คือกด snooze 2-3 ครั้งกว่าจะยอมตื่นนั่นเองนะครับมาดูไลออนบ้างคนที่เป็นสิงโตคืออย่างไรประมาณ 15-20% ของประชากรเป็นสิงโตครับ personality คือเป็น optimistic goal setters and get it done people get it done people คือคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วจะทำให้ได้จะเอาให้ได้ทำอะไรให้สำเร็จให้ได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ optimistic มองโลกในแง่ดีเป็น goal setters ชอบตั้งเป้านะครับตั้งเป้าและต้องเอาให้ได้นั่นคือบุคลิกของไลออนครับเขาบอกว่า they're also leaders with analytical minds analytical minds ก็คือมีความคิดแบบนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นผู้นำที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะ they often take on leadership positions but they don't take risks อันนี้แปลกดีเหมือนกันคือชอบเป็นผู้นำแต่เป็นผู้นำแบบไม่ชอบเสี่ยงนะครับไดเอทของสิงโตคือยังไงเขาบอกว่า they're mindful of watching their indulgencesIndulgences ก็คือการตามใจปากครับทำอะไรบอกว่าอยากกินอะไรกินเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสิงโตเนี่ยจะ mindful of watching their indulgences ก็แปลว่าจะคอยระวังไม่กินตามใจปากนั่นคือลักษณะการกินอาหารของสิงโตเขาบอกว่า instead they're on the prowl for proteinfiber fruits and veggies ก็คือจะกินอาหารแบบมีประโยชน์เน้นเลยครับว่าวันนี้โปรตีนพอหรือยังโปรตีนถึงหรือยังนะครับได้กินกากใยอาหารหรือเปล่ากินผลไม้หรือยังกินผักหรือยังนั่นคือคนที่เป็นสิงโตนะครับจะความมีความเป๊ะในเรื่องของอาหารค่อนข้างมากเรื่องของการออกกำลังกายของสิงโตครับลองสังเกตดูถ้ามีเพื่อนคนไหนที่บอกว่าพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายวันนี้ไปโยคะวันนี้ไปเทคคลาสCrossFit นะครับหรือว่าเดี๋ยวจะเทรนไปมาราธอนประมาณนี้นั่นคือมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นสิงโตเพราะว่าสิงโตเนี่ยค่อนข้างชอบออกกำลังกายครับส่วนเรื่องของ sleep เขาบอกว่า they wake up early raring to take on the day raring to do something ก็แปลว่ากระตือรือร้นที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง take on the day ก็คือเอาล่ะวันนี้จะทำอะไรบ้างตื่นเต้นในการที่จะลุกขึ้นมาทำเป้าหมายของตัวเองให้สำเร็จในแต่ละวันนะครับแล้วก็เป็นมนุษย์ชอบตื่นเช้านั่นคือลักษณะของสิงโตนะครับมาถึงประเภทที่3ก็คือหมาป่าผมแอบเดาว่าตัวเองต้องเป็นหมาป่าแน่ๆเลยนะครับมาดูกันว่าจะมีคนที่ลักษณะตรงกับหมาป่าแบบผมหรือเปล่า 15-20% ของ population เป็น wolf นะครับ personality คือ people describe wolves as fearless ก็คือมีความไม่กลัวอะไรเลยนะครับ they view the world through an intuitive lens and they're totally fine with being awake when most people are deep in their dreams ก็คือเป็นคนที่มองโลกด้วยการใช้สัญชาตญาณเป็นหลักนะครับแล้วก็ในขณะที่คนอื่นหลับไหลกันหมาป่าเนี่ยก็จะตื่นตาใสเลยทีเดียวค่อนข้างจะเป็นมนุษย์กลางคืนนะฮะสำหรับหมาป่า risky situations are where they feel most at home อันนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นหมาป่าเนี่ยจะชอบสถานการณ์สิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นเรื่องของการเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่หมาป่ารู้สึกสบายมากเลยนะครับอันนี้ไม่ค่อยตรงกับผมเท่าไหร่แต่ว่าลักษณะของคุณที่สันนิษฐานตัวเองว่าเป็นหมาป่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ they'll often act on impulse ก็คือเป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณขับเคลื่อนครับไม่ค่อยวางแผนเท่าไหร่ความรู้สึกสัญชาตญาณมายังไงก็ไปอย่างนั้นนะครับ and you'll find them working in creative fieldsLike the arts เป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดหรือว่าลักษณะนิสัยธรรมชาติของ creative ชอบทำงานในลักษณะของสร้างสรรค์นะครับเรื่องอาหารของหมาป่าเขาบอกว่า although they're never hungry in the morning they become ravenous after dark เขาว่า ravenous ก็คือ extremely hungry นะครับจะหิวมากๆเมื่อถึงเวลากลางคืนแต่ช่วงกลางวันหรือว่าตอนเช้าไม่ค่อยกินอะไรไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะครับนั่นคือลักษณะการกินอาหารของหมาป่าครับ exercise tendencies ครับเขาบอกว่า they kind of save their gym sessions for after work จะออกกำลังกายหลังการทำงานหลังชั่วโมงทำงานก็คือเย็นเย็นนะครับจะไม่ใช่มนุษย์ที่ออกกำลังกายในช่วงเช้านะครับมาถึงประเภทที่4ประเภทสุดท้ายก็คือ dolphin dolphin คือโลมานั่นเองนะครับประมาณ 10% ของ population แปลว่าโลมาเนี่ยมีน้อยที่สุดมาดูซิว่าเขาเป็นยังไงบ้าง personality ของโลมาก็คือ they tend to have type A personalities เขาว่า type A personality อันนี้เราเคยทำเอพิโซดหนึ่งอธิบายไว้แล้วว่า type A คือคนประเภทไหนในรายการ English at Work podcast เดี๋ยวเราใส่ลิงก์เอาไว้ให้ย้อนกลับไปดูได้นะครับ they are highly intelligent perfectionists who may often be stressed and anxious type A ก็คือเป็นคนที่แบบ go 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 ครับเป็นคนที่ดุมี personality ในการทำงานแบบพุ่งหน่อยเป็นคน perfectionist นะครับบูชาความสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความฉลาดคือ intelligent แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้กับความเครียดหรือว่าความกังวลเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่พุ่งแล้วก็กลุ้มประมาณหนึ่งไปด้วยกันนะครับ at work they're fiercely independent and excel at problem solving นะครับในการทำงานเนี่ยเขาจะเป็นคนที่independent ก็คือสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นจะต้องทำงานเป็นทีมก็ได้และที่สำคัญก็คือเก่งมากคือ excel แปลว่าเก่งมากๆในเรื่อง problem solving ก็คือแก้ปัญหาได้เก่งมากๆครับอาหารของคนที่เป็นโลมาก็คือ they have a naturally fast metabolism อันนี้เป็นข่าวดีนะฮะถ้าเกิดคุณเป็นโลมาคนส่วนน้อยของประชากรคุณจะมีการเผาผลาญที่น่าทึ่งมากๆคือกินอะไรไปวึบหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะค่อนข้างโชคดีที่คนกลุ่มนี้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยซีเรียสในเรื่องการออกกำลังกายเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่มีปัญหาในเรื่องของการเผาผลาญครับเพราะฉะนั้น exercise tendencies ก็คือบางคนก็จะออกกำลังกายเป็นประจำแหละแต่เอาจริงๆส่วนใหญ่โลมาเนี่ยไม่ค่อยเน้นอาจการออกกำลังกายเท่าไหร่เพราะว่าแอบไม่เห็นความสำคัญอย่าลืมว่าเขามี high metabolism นะครับเรื่องของการนอนของโลมานี่เขาบอกว่า dolphins rarely wake up feeling fully rested ด้วยความที่บุคลิกของเขาเนี่ยเป็น type A อย่างที่บอกคือ perfectionist มากแล้วก็ anxious มากๆกลุ้มใจเก่งดังนั้นคนที่เป็นโลมาเนี่ยมักจะนอนหลับไม่ค่อยเต็มอิ่มไม่ค่อยเต็มตื่นเท่าไหร่ก็คือตื่นมาเสร็จปั๊บก็ยังมีความรู้สึกเหมือนนอนไม่พอนั่นคือการแบบ wake up feeling fully rested เนี่ยเป็นสิ่งที่ rarely ก็คือเกิดขึ้นน้อยมากสำหรับคนที่เป็นโลมานะครับเขาบอกว่า when the evening comes however they may suddenly experience a burst of energy เป็นคนที่แบบพอดึกแล้วจะคึก they also wake up sporadicallythroughout their REM cycles to worry ก็คืออยู่ๆนอนเพลินๆก็จะตื่นขึ้นมากังวลครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคนประเภทนี้กลุ้มเก่งพอสมควรนั่นคือเรื่องบุคลิกภาพทางเวลายึดตามธรรมชาติของร่างกายของคนเราที่แตกต่างกันมาดูไหมว่าคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคุณเป็นประเภทไหนเรามีแบบทดสอบที่น่าสนใจชวนทำไปพร้อมๆกันนะครับควิสนี้มีทั้งหมด30คำถามด้วยกันมาดูกันไปทีละข้อนะครับข้อแรกครับอันนี้เราจะใส่ลิงก์ไว้ให้กดเข้าไปในลิงก์แล้วทำตามไปพร้อมๆกันเดี๋ยวผมจะช่วยแปลคำถามแต่ละข้อให้นะครับคำถามข้อที่หนึ่งคือ the slightest sound or light can keep me awake or wake me up ก็คือแค่มีเสียงหรือแสงเพียงนิดเดียว the slightest นะครับก็สามารถทำให้ฉันตื่นขึ้นมาหรือว่าทำให้ฉันนอนไม่หลับนะครับก็คือสมมตินอนอยู่แล้วมีคนเปิดไฟเดินเข้ามาแล้วเปิดไฟจะรู้สึกทันทีหรือว่ามีเสียงแค่นิดเดียวจะตื่นเลยหรือถ้าสมมติเกิดคุณยังไม่นอนและพยายามจะนอนแต่ว่าในห้องเนี่ยยังมีเสียงอยู่แม้แต่เป็นเสียงเบาๆหรือว่ามีแสงแค่แบบนิดๆก็ทำให้หลับยาก true or false ถ้าใช่กด true ถ้าไม่ใช่กด false นะครับเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับข้อที่สองถามว่า food is not a great passion for me ไม่ได้เป็น foodie ก็คือเรื่องอาหารเป็นเรื่องแบบปกติคือก็กินไปแต่ว่าไม่ได้เป็นคนซีเรียสสรรหาเสาะหาของอร่อยแล้วก็หมกมุ่นกับเรื่องอาหารเท่าไหร่True หรือ False นะครับถามว่าไม่ใช่ Great Passion นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดมันไม่ใช่ Great Passion ก็กด True แต่ถ้ามันเป็น Great Passion ของคุณกด False นะครับคำถามข้อที่3 I usually wake up before my alarm rings เป็นคนตื่นก่อนนาฬิกาปลุกใช่หรือไม่ ถ้าใช่กด true ถ้าไม่ใช่กด false ครับข้อที่4นะครับคำถามถามว่า I can't sleep well on planes even with an eye mask or earplugs ต่อให้มีผ้าปิดตาต่อให้มีจุกปิดอุดหูนะครับก็ยังไม่สามารถจะนอนได้บนเครื่องบินอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้ถามว่าจะไม่สามารถนอนได้บนเครื่องบิน true หรือ false ถ้าเกิดใช่กด true ถ้าไม่ใช่กด false นะครับข้อที่5นะครับเขาบอกว่า I'm often irritable due to fatigue fatigue ก็คือความล้าความที่เราบอกว่าพักผ่อนไม่พอความล้านะฮะไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจะเป็นทางจิตใจก็เรียกว่า fatigue ได้เช่นเดียวกันส่วนคำว่า irritable ก็แปลว่าเราหงุดหงิดหรือว่าหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาล้าเนี่ยจะหงุดหงิดหัวฟัดหัวเหวี่ยงใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ตอบ true ไม่ใช่ตอบ false นะครับคำถามข้อต่อไปครับข้อ6บอกว่า I worry inordinately about small details inordinately เป็นคำที่น่าสนใจนะครับก็คือโดยไม่จำเป็นเรามักจะกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆโดยไม่จำเป็นหรือเปล่าถ้าใช่ตอบ true ถ้าไม่ใช่ตอบ false นะครับข้อต่อไปนะครับข้อ7เขาบอกว่า I've been diagnosed by a doctor or self-diagnosed as an insomniac insomnia ก็คือคนที่แบบนอนไม่หลับเป็นโรคนอนไม่หลับนะครับ diagnosed ก็คือถูกวินิจฉัยโดยคุณหมอหรือแอบวินิจฉัยตัวเองคือไม่ต้องถึงหมอหรอกเราก็สามารถจะบอกได้ว่าเราเป็นโรคนอนไม่หลับจริงหรือไม่จริงถ้าใช่กด true ไม่ใช่กด false นะครับข้อ8 in school I was anxious about my grades ตอนที่เรียนอยู่เนี่ยไม่ว่าตอนนี้จะทำงานแล้วก็คือถามไปถึงสมัยเรียนจะกังวลเรื่องคะแนนเรื่องเกรดของตัวเองเป็นประจำนะครับ anxious ก็คือกังวลนั่นเองจริงหรือไม่จริงจริงตอบ true ไม่จริงตอบ false นะครับคำถามข้อที่9 I lose sleep ruminating about what happened in the past and what might happen in the future คำว่า ruminate ก็แปลว่าครุ่นคิดคิดวนนะครับคิดแล้วก็หยุดแล้วก็คิดอีกแล้วก็คิดอีก ruminate คือลักษณะของการคิดวนไม่หยุดนะครับเราจะชอบบอกว่าคิดวนเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มันผ่านมาแล้วหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือกังวลเก่งนะครับมันเกิดอะไรขึ้นจะพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะหรือว่ากังวลไม่สามารถ move on จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตได้นั่นคือคำว่า ruminate และสิ่งเนี้ยทำให้เรานอนไม่หลับใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่กด true ไม่ใช่กด false นะครับคำถามข้อที่10คือ I am a perfectionist เป็นคนที่บูชาความสมบูรณ์แบบหรือไม่ถ้าใช่กด true ไม่ใช่กด false ครับ1ใน3แล้วนะครับไปที่คำถามข้อ11ต่อไปครับ11บอกว่า If you had nothing to do the next day and gave yourself permission to sleep in as long as you like when would you wake up คำถามข้อนี้ก็คือถ้าสมมติเกิดพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำนะครับและคุณก็จะอนุญาตให้ตัวเองเนี่ย sleep in แปลว่านอนเลยเวลาปกติที่เราจะตื่นนะครับสมมุติว่าปกติเราตื่น 9:00 sleep in คือแบบ 10:00 11:00 ประมาณนี้นะครับ sleep in คือแบบนอนเลยเวลาตื่นปกติของเราถ้าสมมติเกิดเราจะ sleep in เพราะพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำเราจะตื่นกี่โมงข้อ A บอกว่าก่อน 6:30 อันนี้ sleep in แล้วเหรอข้อ2บอกว่าประมาณ 6:30 ถึง 8:45 ในตอนเช้าและข้อที่3คือหลัง 8:45 นะครับเวลาไหนคือเวลา sleep in ของคุณวันที่คุณไม่ต้องทำอะไรนะครับกดเลยนะครับข้อ12บอกว่า When you have to get out of bed by a certain time do you use an alarm clock ถ้ารู้ว่าต้องตื่นในเวลานี้นั้นโน้นคุณใช้นาฬิกาปลุกหรือไม่ข้อ1ข้อ A บอกว่า no need you wake up on your own at just the right time สามารถตื่นได้โดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกในเวลาที่ต้องการข้อ B บอกว่า yes to the alarm with no snooze or only one snooze ก็คือต้องใช้นาฬิกาปลุกแต่ว่าจะไม่กด snooze หรืออย่างมาก snooze แค่คนเดียวนะครับข้อ C บอกว่า yes to the alarm with a backup alarm and multiple snoozes ก็คือต้องใช้นาฬิกาปลุกและไม่ใช่แค่นาฬิกาปลุกอันเดียวต้องตั้งในมือถือตั้งในนาฬิกาตั้งใน iPad ตั้งในคอมตั้งเอาไว้เยอะๆนะครับ backup ไว้เพราะว่ากลัวตัวเองจะไม่ตื่นนอกจากนั้นยังกด snooze อีกหลายครั้งด้วยนะครับเป็นแบบไหนกดข้อนั้นเลยนะครับคำถามข้อที่13บอกว่า when do you wake up on weekends เวลาตื่นปกติใน weekday เรารู้อยู่แล้วต้องตื่นไปทำงานตื่นไปเรียนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่ต้องเรียนหรือทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ล่ะคุณตื่นกี่โมงครับข้อ A บอกว่า the same time as your work week schedule วันปกติตื่นกี่โมงวันเสาร์อาทิตย์ตื่นเหมือนเดิมเลยนะครับข้อ B บอกว่า within 45 to 90 minutes of your work week schedule ก็คืออาจจะเลยจากเวลาตื่นปกติในวันธรรมดาไปสัก45นาทีหรือชั่วโมงครึ่งส่วนข้อ C ก็คืออย่างน้อยชั่วโมงครึ่งเลทไปจากปกติที่ตื่นกดได้เลย1 2หรือ3 A B หรือ C นะครับข้อ14ถามถึงเรื่องเจ็ตแลกนะครับเวลาคุณเจ็ตแลกเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับข้อ A บอกว่า you struggle with it no matter what ไม่ว่าจะบินไปที่ไหนเวลาเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนก็ตามทีเจ็ตแลกตลอดข้อ B บอกว่า you adjust within 48 hours 2วันก็กลับมาเป็นปกติแล้วหรือว่าข้อ C บอกว่า you adjust quickly especially when traveling west ในที่นี้เนี่ยเป็นการสมมุติว่าถ้าสมมติเกิดเราต้องเดินทางไปไกลๆนะครับเวลาเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนเลยเนี่ยคุณสามารถปรับตัวได้เร็วแค่ไหนข้อ4บอกว่าปรับตัวได้ทันทีเลยไม่ต้องใช้เวลานานสามารถปรับตัวได้ทันทีทันใดนะครับข้อ15ถามว่า what's your favorite meal วงเล็บก็คือ think time of the day more than the menu ก็คือคำถามที่ถามว่าชอบอาหารมื้อไหนที่สุดอย่าไปคิดถึงสิ่งที่คุณกินแต่คิดถึงเวลาที่คุณกินนะครับประสบการณ์ในการนั่งกินอาหารอย่างมีความสุข happy enjoy มันคือเวลาไหนของวันนี่คือคำถาม A คือ breakfast คือมื้อเช้า B คือ lunch มื้อกลางวันและ C คือ dinner มื้อเย็นนะครับมื้อไหนจอยสุดข้อ16คำถามคือ if you were to flash back to high school and take the SAT again when would you prefer to start the test for maximum focus and concentration นะครับวงเล็บว่า not just to get over with คำว่า to get over with ก็คือทำไปให้เสร็จดังนั้นเขาถามว่าถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปสมัยเรียนได้ในที่นี้เขาใช้คำว่า SAT ก็คือคิดซะว่าเป็นการสอบยากๆแบบยากใหญ่ยาว1การสอบนะครับถ้าเกิดคุณต้องสอบยากใหญ่ยาว1ครั้งคุณสามารถเลือกเองได้ว่าจะสอบตอนไหนคุณคิดว่าคุณจะเลือกเวลาไหนที่จะทำให้คุณสามารถตั้งสมาธิแล้วก็ทำได้เต็มที่กับการสอบข้อ A คือ early morning ขอเช้าข้อ B คือ early afternoon คือประมาณช่วงหลังเที่ยงไปนิดหนึ่งบ่ายโมงบ่ายสองไม่เกินนี้ข้อ C คือ mid afternoon แปลว่าบ่ายสามบ่ายสี่นะครับข้อไหนครับที่จะทำให้คุณตั้งสมาธิกับการสอบได้ดีที่สุดข้อ17คือ if you could choose any time of day to do an intense workout when would you do it ถ้าเกิดต้อง workout คือออกกำลังกายแบบ intense คือจริงจังนะครับแล้วก็ออกกำลังกายไม่ใช่ชิวๆยกลูกเหล็ก3ทีแบบเล่นมือถือ10นาทีไม่ใช่แต่ว่าออกกำลังกายอย่างตั้งใจแบบความเต้นของหัวใจเอาความเครียดของกล้ามเนื้อจริงจังอ่ะจริงจังเลยนะครับคุณคิดว่าช่วงไหนของวันที่คุณอยากจะออกกำลังกายหนักๆที่สุด A คือก่อน8โมงเช้า B คือระหว่าง8โมงเช้าถึง4โมงเย็นและ C คือหลัง4โมงเย็นเป็นต้นไปคำถามข้อที่18ถามว่า when are you most alert คุณรู้สึกว่าร่างกายของคุณสติสตังคุณตื่นตัวที่สุดตอนช่วงไหนของวันครับข้อ A คือ one or two hours post wake up หลังจากตื่นนอนมา2ชั่วโมงแรกนั่นคือตื่นตัวที่สุดของวันนะครับข้อ B คือ two to four hours post wake up หลังตื่นนอนมาประมาณ2ถึง4ก็คือถ้าเกิดคุณตื่น8โมงเช้านะครับตื่นตัวที่สุดของคุณคือ10โมงเช้าถึงบ่าย2ประมาณนั้นหรือว่าถึงเที่ยงนะครับหรือข้อ4 4 to 6 hours post wake up ต้องหลังจากตื่นนอนมาประมาณอย่างน้อย4ถึง6ชั่วโมงถึงจะรู้สึกตื่นตัวมากที่สุดเป็นแบบข้อไหนกดเลือกได้เลยคำถามข้อที่19ถามว่า if you could choose for your own 5 hour work dayWhich block of consecutive hours would you choose? นะครับถ้าเกิดสามารถจะเลือกเวลาทำงาน5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงที่ว่านี้ต้องเป็น block of consecutive hours consecutive ก็คือต่อเนื่องไม่ได้บอกว่า8โมงเช้าถึง10โมงแล้วก็พักแล้วก็มาบ่าย2ต่ออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับต้องทำงาน5ชั่วโมงต่อเนื่องถ้าเกิดคุณเลือกได้เองคุณจะเลือกช่วงไหนของวัน A คือตี4ถึง9โมงเช้า B คือ9โมงเช้าถึงบ่าย2และ C คือ4โมงเย็นถึง3ทุ่มอันนี้ให้คิดว่าเป็นการต้องทำงานช่วงเวลาแบบนี้5วันติดกันด้วยนะครับก็คือจันทร์ถึงศุกร์ให้ทำงานแบบนี้ต่อเนื่องกันไปคุณจะเลือกช่วงเวลาไหนนะครับกดแล้วไปที่คำถามข้อที่20 Do you consider yourself คุณคิดว่าคุณเป็นคนประเภทไหนระหว่าง A left brain ก็คือ strategic นะครับ analytical thinker คิดอย่างเป็นกลยุทธ์คิดอย่างวิเคราะห์คุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าใช้สมองซีกซ้ายทำงานข้อ B คือ balance thinkerใช้ทั้งสองซีกและข้อ4ก็คือ right brain ก็แปลว่า creative insightful thinker คนใช้สมองซีกขวาก็คือทำงานสร้างสรรค์มากกว่ากันคุณคิดว่าคุณเป็นคนประเภทไหนมากกว่านะครับกดได้เลยข้อ21 do you nap ถามว่าคุณชอบงีบระหว่างวันหรือเปล่าข้อ A never ไม่เคยงีบระหว่างวันเลยข้อ B คือ sometimes on the weekend มีบ้างในวันเสาร์อาทิตย์นะครับบ้างเท่านั้นนะครับไม่ได้ทำเป็นนิสัยและข้อ4คือ if you took a nap you'd be up all night คือถ้าสมมติเกิดคุณงีบปั๊บกลางคืนจะไม่สามารถนอนหลับได้เลยเพราะฉะนั้นคุณจะระวังมากว่าจะไม่งีบนะครับไม่งั้นกลางคืนนอนไม่หลับแน่นอนกดได้เลยครับข้อที่22ครับคำถามถามว่าIf you had to do 2 hours of hard physical labor, like moving furniture or chopping wood, คือถ้าเกิดต้องประกอบกิจกรรมที่ใช้แรงกายอย่างหนักเป็นเวลา2 ชั่วโมงเช่นต้องย้ายบ้านย้ายขนเฟอร์นิเจอร์หรือว่าต้องผ่าฟืนประมาณนั้นนะครับ When would you choose to do it for maximum efficiency and safety? คุณจะเลือกทำกิจกรรมแบบนี้ในช่วงเวลาไหนที่จะได้ maximum efficiency ก็คือมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ safety ด้วยสามารถทำได้โดยไม่เผลอไปฟันขาตัวเองประมาณนั้นนะครับวงเล็บเหมือนเดิมก็คือ not just to get it over with ก็คืออันนี้คือตั้งใจทำไม่ใช่ทำแบบส่งๆให้จบๆไปนะครับกิจกรรมใช้แรงกายหนักๆข้อ A คือ8โมงเช้าถึง10โมงเช้าข้อ B คือ11โมงเช้าถึงบ่ายโมงและข้อ C คือ6โมงเย็นถึง2ทุ่มครับกดได้เลยคำถามข้อ23นะครับถามว่า regarding your overall health which statement sounds like you นะครับสำรวจสุขภาพของคุณโดยรวมนะครับภาพรวมของสุขภาพคุณอันไหนที่ตรงกับคุณมากที่สุดข้อ A บอกว่า I make healthy choices almost all the time ก็แปลว่ามีสติในเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายหรือการพักผ่อน3อันนี้ลองดูประกอบกันนะครับว่าคุณ make healthy choice หรือเปล่าก็แปลว่าเลือกกินของที่ดีออกกำลังกายประจำmake sure ว่าพักผ่อนเพียงพออันนี้เป็นส่วนใหญ่ของชีวิตคุณหรือเปล่าถ้าใช่กดข้อ A ข้อ B บอกว่า I make healthy choices sometimes ประมาณครึ่งๆนะครับถ้าสมมติเกิดนึกออกหรือทำได้ก็จะพยายามทำข้อ4บอกว่า I struggle to make healthy choices คือมันเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะกินอาหารให้ดียากเหลือเกินที่จะออกกำลังกายยากเหลือเกินที่จะนอนให้พอนะครับเพราะฉะนั้นของคุณเป็นข้อไหนกดข้อนั้นข้อที่24บอกว่า What's your comfort level with taking risks การ take risk ก็คือการทำอะไรก็ตามที่เสี่ยงนะครับเราทำอะไรเสี่ยงๆแล้วคุณรู้สึกสบายใจหรือว่าสบายเนื้อสบายตัวกับการเสี่ยงของคุณมากน้อยแค่ไหนข้อ A คือ low นะครับถ้าสมมุติเกิดเสี่ยงเนี่ยจะรู้สึกเครียดไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวทันทีนี่คือข้อ A ข้อ B คือ medium กลางๆหรือข้อ C คือ high แปลว่าสบายมากเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับลองกดได้เลยครับข้อที่25 do you consider yourselfข้อไหนที่ตรงกับคุณที่สุดนะครับข้อ A future oriented คำนี้ดีนะก็คือเป็นคนที่มองไปในอนาคตนะครับเน้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกพฤติกรรมทุกการตัดสินใจทุกการคิดเนี่ยไปที่อนาคตเพราะว่าคุณเป็นคนที่มี big plans วางแผนนะครับแล้วเป็นแผนการที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ clear goals นะครับเป้าหมายชัดเจนแผนชัดเจนแล้วก็มองไปข้างหน้าทำทุกอย่างตัดสินใจทุกอย่างในวันนี้เพื่อสิ่งที่ตั้งไว้ในอนาคตนะครับข้อ B เขาบอกว่า informed by the past hopeful about the future and aspiring to live in the moment ดูดีมากก็คือ informed by the past ก็คือเป็นคนที่คอยให้อดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบทเรียนกับเราเสมอนะครับ hopeful about the future พยายามมองไปในอนาคตแล้วก็มีความหวังกับในอนาคต and aspiring to live in the moment ก็พยายามที่จะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะประมาณนั้นนะครับข้อ4เขาบอกว่าเป็นคนที่ present orientedต่างจากข้อ B เมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นคนที่ it's all about what feels good now ไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตอยู่กับปัจจุบันในลักษณะที่ว่า happy อะไรทำสิ่งนั้นจะไม่ฝืนตัวเองบางคนอาจจะประมาณว่าเฮ้ยพยายามลำบากวันนี้เพื่อสบายวันหน้าไม่อะไรก็ตามที่สบายวันนี้ฉันทำนะครับอยู่กับปัจจุบันในลักษณะนี้คืออะไร happy อะไร feel good ฉันทำสิ่งนั้นนะครับเป็นคนประเภทไหนกดได้เลย26ครับเขาบอกว่า How would you characterize yourself as a student? ต่อให้ตอนนี้ไม่ใช่นักเรียนแล้วนะครับคุณเป็นนักเรียนประเภทไหนลองคิดย้อนไปในอดีตซิข้อ A Stellar คำนี้แปลว่าดาวครับ Interstellar ระหว่างดวงดาวจำได้ไหมครับ Stellar ก็คือดาวเป็น You're a gold star student คือนักเรียนแบบติดดาวก็คือเป็นนักเรียนตัวท็อปข้อ B Solid Solid ก็แปลว่าของแข็งก็คือก็เฟิร์มอยู่นะครับก็เป็นนักเรียนที่เฟิร์มใช้ได้หรือข้อ4 slacker slacker ก็บอกว่าขี้เกียจนะครับก็คือเรียนเล่นๆส่วนใหญ่จะเล่นๆมากกว่าเรียนนั่นคือข้อ4นะครับเป็นประเภทไหนกดได้เลยครับข้อ27ถามว่า when you first wake up in the morning are you สิ่งแรกที่ทำเมื่อตื่นนอนคืออะไรข้อ A bright eyed ตาสว่างทันทีข้อ B คือ dazedBut not confused. Dazed ก็คือมึนๆ มีมึนๆบ้างแต่ไม่ถึงกับงงนะครับ Confused คืองงส่วนข้อ C บอกว่า Groggy eyelids made of cement. Cement ในที่นี้ก็คือปูนซีเมนต์นั่นเองก็คือเหมือนตาเนี่ยเปลือกตาเนี่ยเหมือนบอกว่าถูกฉาบปูนไว้ก็เปลือกตาหนักมากนั่นเองก็คือลืมตายากมากๆส่วนคำว่า Groggy มันยิ่งกว่าคำว่า Dazed and Confused มันคือความมึนงงสลึมสลือเบอร์สุดก็คือเหมือนกับสมมุติว่าคนแบบได้แบบยานอนหลับหรือว่าคนที่แบบเพิ่งฟื้นจากยาสลบนั่นคือจะรู้สึกกรอกกี้นะครับคุณเป็นเลเวลไหนหลังจากตื่นนอนครับข้อที่28ถามว่า How would you describe your appetite within half an hour of waking นะครับ appetite ก็คือความอยากอาหารของคุณเมื่อครึ่งชั่วโมงหลังจากตื่นลองนึกดูว่าตื่นมาครึ่งชั่วโมงแรกคุณรู้สึกvery hungry ก็คือหิวสุดๆ b hungry เฉยๆไม่ very หรือ c not at all hungry ไม่หิวเลยนะครับข้อ29 how often do you suffer from insomnia symptoms คำว่า insomnia เมื่อสักครู่นี้พูดถึงมาแล้วก็คือโรคนอนไม่หลับอาการนอนไม่หลับคุณ suffer จากการนอนไม่หลับบ่อยแค่ไหนข้อ A บอกว่า rarely only when adjusting to a new time zone ก็คือไม่แทบไม่เคยมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเลยอาจจะมีบ้างเวลาต้องปรับให้ตัวเองเข้ากับแบบ time zone ใหม่เช่นเวลาเดินทางแบบข้ามโลกไปอีกประเทศหนึ่งก็จะมีปัญหานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับข้อ B occasionally when going through a rough time or are stressed out ก็คือมีบ้างบางโอกาสตามโอกาสก็คือเมื่อ เจอเรื่องอะไรหนักๆในชีวิตมีปัญหามีอุปสรรคทะเลาะกับแฟนหรือตังไม่มีใช้หนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่เรื่องประจำไม่ใช่เรื่องปกติแต่ว่าเมื่อมีโอกาสก็จะนอนไม่หลับบ้างนะครับข้อ4นะครับก็คือ chronically it comes in waves นึกถึง waves ออกใช่ไหมครับคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งไม่มีวันหยุด chronically chronicle ก็แปลว่าเรื้อรังนะครับเป็นตลอดไม่เคยหายไปเลยกับอาการนอนไม่หลับในชีวิตนี้ของคุณเป็นข้อไหนกดข้อนั้นเลยนะครับข้อสุดท้ายละถามว่า How would you describe your overall life satisfaction คุณพอใจกับชีวิตของคุณโดยรวมมากน้อยแค่ไหนข้อ A บอกว่าพอใจมากๆเอาตอนนี้เลยนะครับพอใจมากๆข้อ B บอกว่าก็ดีและข้อ C บอกว่าความพอใจค่อนข้างต่ำคุณเป็นสัตว์ประเภทไหนระหว่างเป็นหมีเป็นสิงโตเป็นหมาป่าหรือว่าเป็นโลมาครับ วันนี้ได้ศัพท์เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับมีทั้งหมดผมบวกไว้21คําด้วยกันครับมีคําว่าอะไรบ้างมาดูกันคำแรกคือ chronotype ก็คือบุคลิกภาพทางเวลาเห็นเขาว่า chrono เป็น prefix แบบนี้สันนิษฐานได้ก่อนเลยว่าเกี่ยวกับเวลานะครับ inclination ก็คือความโน้มเอียงหรือว่าความชอบครับ inclination appetite ความอยากอาหารครับ appetite alertness ความตื่นตัวความกระปรี้กระเปร่า alertness outgoing การชอบเข้าสังคมครับ outgoingGraze เป็น verb แปลว่ากินจุบจิบนั่นเองกินจุบกินจิบกินทั้งวัน Graze Indulgence คือการตามใจตัวเองในที่นี้อาจจะหมายถึงการตามใจปากอยากกินอะไรกินเลยไม่คิดมากนะครับ Indulgence Raring แปลว่ากระตือรือร้น Raring Ravenous Ravenous ก็คือหิวมากๆครับ Ravenous IrritableIrritable คือหงุดหงิดครับหรือว่าหงุดหงิดง่ายประมาณนั้นนะครับ Irritable Inordinately แปลว่าโดยไม่จำเป็นหรือว่าเกินจำเป็น Inordinately Insomnia นี่คือโรคนอนไม่หลับนะครับ Insomnia Ruminate เป็น verb แปลว่าคิดวนเวิ้นเว้อคิดฟุ้งซ่าน Ruminate Sleep in แปลว่านอนตื่นสายครับ Sleep inconsecutive แปลว่าต่อเนื่องหรือว่าทำอะไรรวดเดียวไปเลย consecutive just to get it over with เป็นสำนวนที่แปลว่าทำส่งๆทำให้เสร็จๆจบๆไปนะครับ just to get it over with future oriented ก็คือมีอนาคตเป็นที่ตั้งคำนึงถึงอนาคตมองการไกลประมาณนั้น future oriented ส่วน present oriented ก็คืออยู่กับปัจจุบันครับ present orientedDazed รู้สึกมึนๆ นะครับ Dazed Groggy เป็นอาการมึนงงสลึมสลืองัวเงียขั้นสุดครับ Groggy และสุดท้าย Chronic แปลว่าเรื้อรังนะครับแปลว่า Long Lasting นั่นเอง Chronic และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 7,500 กับอีก9คำและสำนวนครับนั่นก็คือคำนิยามประจำวันนี้นะครับฝากติดตามรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟัง podcast ครับเจอคลิปของเราบน YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาพูดคุยกันในคอมเมนต์หรือว่ากด Subscribe เอาไว้ที่ช่อง KND Studio ถ้าชอบคอนเทนต์ประมาณนี้และอยากได้คอนเทนต์แบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.